Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Dneska nás čeká možná taková nejvíc bohatá část celého dopisu. Bohatá ve smyslu, že je obsáhla a v našem tradičním dělení, které ve svých poznámkách, ve svých v tom čtení, které máte ve svých brožurách, nemáte rozdělené, ale v tom tradičním rozdělení, které vzniklo pár století později, je to ve třech kapitolách, takže je to obsáhlý text, bohaté téma a budeme, jak jsem říkal před chvíličkou, se zabývat otázkou duchovních darů. První křesťané a vůbec první církve, když čteme trošku historii církve, tak vidíme, že byly velice plné života, byly živelné. Je to něco, co nás na té církvi fascinuje, to církev, která nemá všechny ty struktury, nemá systémy, nemá denominace, jak je známe dneska, nemá vlastní kostely, je velice živelná, plná života, ale pro Pavla je jednoznačné, že živelnost není omluvou pro zmatek nebo pro chaos. Pavel se snaží té církvi vysvětlit, že jenom proto, že jsou živelní, plní života, že se u nich věci dynamicky prolínají a mění, tak to není omluvou nebo výmluvou na to, aby žili v chaosu, ve zmatku a aby tam prostě lidi nevěděli, co dělají. A možná nás při čtení korinským a našem studiu, které společně máme, zaujme, že hodně toho, co Pavel říká, říká s určitým pohledem a vědomím, jak to působí na lidi zvenčí. Jak to, co děláme jako církev, to, jak se chováme morálně jako církev, to, jak se chováme ve svých životech jako křesťané, ale i to, jak vypadají naše bohoslužby na shromáždění, jak to působí na lidi, kteří teprve víru objevují nebo nad ní přemýšlejí. A možná si říkáme, to je docela až hodně velký důraz v těch jednotlivých částech, ale dává to smysl. V době, kdy Pavel píše tenhle dopis, je to zhruba 20 let po událostech Ježíšova ukřižování a vzkříšení, církev je velice mladá a nikdo moc ji nezná. Těch křesťanů není zase tolik, takže jsou to takové malé skupiny a o nich se vlastně koluje o nich spousta pomluv. Jsou to různé sekty, které kdo ví, co tam dělají a jsou tam jako různé pomluvy o jejich morálním životě, jejich učení. A církev je v určitém podezření, co vůbec to je za skupinu. Tak jako dneska se díváme na některé sekty s podezřením, tak takhle se dívala většinová společnost, která byla velice náboženská, ale náboženská různorodě, tak se s podezřením dívala na církev, jestli to je nějaký nový kult, kterých bylo v Římské říši také hodně a co je to vlastně za sektu, jak to má vypadat. Proto možná Pavel dává tak velký důraz na to, jak to vypadá navenek. Pozdější myslitelé pak začnou církev obhajovat velice racionálně, začnou obhajovat, co vlastně církev dělá a dají vzniknout celému novému termínu, který dneska známe pod slovem apologetika. Apologetika znamená obrana víry a pozdější autoři v 2. a 3. století začnou používat apologetiku, aby právě obhájili existenci církve vůči svému okolí. Ale tam ještě nejsme. Dneska jsme úplně na začátku církve, kdy církev je velice mladá, dynamická, živelná a Pavel skutečně se snaží odpovědět na otázky, které ta církev má, ale především se snaží ujistit, že ta církev se chová jako rozumná komunita a my jsme si říkali, že se snaží také dívat na to, jak vypadají ty společná shromáždění. V minulých dvou dílech jsme začali v tomhle díle, jsou tři takové oblasti pořádku na shromáždění, které Pavel probírá. A apoštol Pavel se nejprve věnuje tomu, jak vypadají ženy při veřejné mluvě, když veřejně prorokují nebo kážou nebo se modlí. Pak se věnuje tomu, jak vypadají bohatí lidé při Eucharistii, to jsme probírali minulý týden, jak vypadají ti, kteří mají hodně při Eucharistii, která je hodem lásky, sjednocené a spojené církve. A dneska se bude zabývat tomu, jak vypadají lidé při používání duchovních darů, zejména při mluvení v jazycích. Protože dnešní pasáž, i když my říkáme, že je obecně o duchovních darech, tak se primárně týká mluvení v jazycích. To je hlavní téma téhleté pasáže. Všechny tři kapitoly, které máme tradičně v tom rozdělení 12, 13, 14, se týkají především mluvení jazyky. Jazyky jsou zvláštní dar. Já si pamatuju, když jsem poprvé slyšel někoho modlit se v jiných jazycích. Působilo to na mě velice zvláštně a trošku to fascinovalo, protože to vypadalo jako velice zvláštní úkaz. A ten člověk mluvil něco, čemu sám nerozuměl, a ten jazyk působil jako jinak, než jakýkoliv jiný jazyk jsem znal a působilo to zvláštně. A my někdy ohledně jazyku nemáme jasno, co jazyky vlastně jsou. Některé překlady Bible dokonce tam přidávají určité slova, které to emocionálně zabarvují. Třeba ekumenický překlad, český překlad, který vznikl v 80. letech, do toho textu přidává slovo při vytržení. To slovo tam vůbec neexistuje. Tam ti překladatelé udělali rovnou výklad, že řekli, že kdo mluví ve vytržení novými jazyky nebo jinými jazyky, což trošku evokuje, že ti lidé byli v nějakém statickém stavu, že byli v nějaké extázi, že se dostali do nějaké extáze a prostě v té extáze začali mluvit jinými jazyky. Ale to slovo tam není, to ve vytržení tam vůbec není, to je prostě vymyšlené slovo a působí to hloupě, protože každý, koho jsem viděl, že mluví jinými jazyky, tak nevypadal, že je v nějakém tranzu. Vypadal jako, že je pořád při plném smyslu, při plném vědomí a jazyky mluvil stejně plynule a normálně, jako když mluvíme česky nebo anglicky nebo jakýmkoliv jiným jazykem, který dneska tady máme reprezentovaný na tomhle místě, třeba urdu. Takže jazyky nejsou o tom, že jsou v nějakém tranzu. Pak jsem sám začal mluvit, a sám jsem dostal tenhle ten dar jazyku, začal jsem mluvit jazyky a nikdy jsem u toho nebyl v tranzu. Nikdy se mi nestalo, že když jsem mluvil jinými jazyky při modlitbě, že bych se dostal do nějakého tranzu nebo nějakého exotického stavu, že bych nevěděl, kým jsem. A pak jsem zjistil, že v církvi je spousta lidí, kteří ani nevěří, že ten dar je reálný. Kteří věří, že ten dar reálný možná byl, když nová církev vznikla, ale že pak ty dary zmizely po tom, co byla dopsána Bible, což je zajímavý argument, protože je to naprosto nesmyslný argument. Nikde v Bibli není žádná zmínka, že by nějaké dary měly přestat fungovat po té, co se dopíše Bible, protože mimochodem Bible teoreticky dopsaná není. Takže kdo určil, že je? Takže to je velká diskuze pro někdy jindy, na kterou dneska nemáme čas. Nicméně zjistil jsem, že je mnohem více otázek než odpovědí na tohle velice zajímavé téma. A když jsem četl Korinským, tak jsem zjistil, že nejsem sám. Že nejsem zdaleka sám, kdo v tom má trošku více otázek než odpovědí. Protože u korinské církve bylo jasné, že Korinťané, přestože to byli velice sofistikovaní lidé, tak zároveň fascinovali duchovní projevy a byli naprosto fascinováni právě tím duchovním darem mluvení cizími jazyky. A ještě, aby bylo jasné, co tím myslím, když říkám mluvení cizími jazyky, neříkám tím, že někdo má schopnost se naučit nějaký cizí jazyk. Pokud jsi Čech a naučil ses anglicky, tak nemáš dar jazyku. To je tvoje schopnost se naučit cizí jazyk, což je jako moc prima. Pokud ho máš, někteří jste na to leví, podobně jako já, a stejně se snažíte mluvit jinými jazyky, myslím, které jste se učili a je to super, ale duchovní dar mluvení jinými jazyky není přirozená schopnost se naučit cizí jazyk. To je dar, při kterém člověk jakoby se modlí nebo vzdává chválu Bohu způsobem a jazykem, kterému sám vůbec nerozumí. Vůbec neví a nezná strukturu toho jazyka a apoštol Pavel na různých místech říká, že ty jazyky můžou mít různou podobu. Můžou to být andělské jazyky, můžou to být lidské jazyky nějakého jiného národa. To se stalo třeba ve Skutcích, když o letnicích byli naplněni Duchem Svatým, mluvili v jazycích, kterými se neučili, ale mluvili srozumitelně pro lidi, kteří tam byli. Takže oni slyšeli, že ten člověk vzdává chválu Bohu v jazyku, který sám neumí. Takže ty jazyky měly různou podobu, ale není to, že se to někdo naučí, je to jako dar, kdy začne mluvit a chválit Boha v jazyku, kterému sám nerozumí. A možná v korinské církvi ten důvod, proč o tom Pavel tomu věnuje tak ohromnou část toho svého dopisu, je ten, že možná někteří duchovní členové církve byli tak nadšení z toho daru, že přerušovali bohoslužby tím, že začali spontánně mluvit těmi cizími jazyky nebo ovlivňovali zhromáždění církve, že se postavili dopředu a začali mluvit v jazycích. Začali mluvit v jazycích, protože si řekli, to je skvělý dar a všichni jsou v úžasu spolu se mnou a začali mluvit celé prostě poselství v jazycích, což pro spoustu lidí bylo by to stejné jako pro vás, kteří jste nikdy neměli žádnou hodinu latiny, nerozumíte latinsky jedinému slovu a pak jste sotlíte na bohoslužbě, která používá latinu jako výchozí jazyk a sedíte na té bohoslužbě a říkáte si, je to strašně zajímavé, ale vůbec nevím, o čem to je. Mně se to stalo, když jsem byl v Jeruzalémě, jsem se zúčastnil v chrámu Božího narození v Betlémě, pravoslavné bohoslužby v místním jazyce a absolutně nevím, o čem to bylo, ale bylo to fascinující. Tak nějak podobně se cítili lidé v Korintu, kteří když slyšeli, že někdo mluví v jazycích, tak řekli, je to strašně zajímavý, ale jako, k čemu to je? O čem to je? Co se tam říká? Nikdo neví. Takže to je důvod, proč o tom Pavel možná tak obšírně mluví a snaží se vysvětlit roli používání daru jazyku na bohoslužbě. Ta část je rozdělena do tří takových základních částí, než mluví obecně, jak dary spolupracují, pak způsob, jak dary používáme a nakonec praktické rady, co s nima máme dělat na veřejných shromážděních. A celé to začíná, ta dnešní pasáž, tímhletím veršem. Pokud jde o duchovní dary, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Takhle začíná celý ten text. A je zajímavé, že už v první větě toho textu máme problém. Protože ten text je zároveň výkladem. Není to čistý překlad, je to zároveň výklad. A to většina lidí netuší, protože většina lidí taky nemluví řecky. Ale v tom originále chybí to slovo dary. To slovo dary se objevuje až o pár vět později. A překladatelé, protože se objevují o pár vět později, ho doplňují do té věty, protože jim přijde to smysluplné, že to je dohromady, ale ten dar tam není. Ve skutečnosti ta věta zní takhle. Pokud jde o duchovní, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Pokud jde o duchovní, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. O duchovní co? O duchovní dary? Nebo o duchovní věci? Nebo snad o duchovní lidi. O duchovní lidi. A Pavel hned následující věci začne vysvětovat, že jsou to konkrétní lidé, kteří říkají konkrétní vyznání o Kristu a v kontextu celé té části Pavel mluví o lidech. Pořád mluví o lidech, takže já osobně si myslím, že spíš to znamená, pokud jde o duchovní lidi, nechci, abyste zůstali v nevědomosti a taky proto, že na konci té pasáže dnešní Pavel říká, kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Takže Pavel celou tu dobu mluví o nějakých duchovních lidech. A ta celá pasáž mluví o tom, že jsou v církvi lidé, kteří se považují za duchovní. A myslím, že každá církev má takové lidi. Jsou to lidé, kteří mají rádi duchovní dary, kteří jsou otevřeni na Boha a jsou to lidi, kteří jsou mnohem duchovnější než jiní. A Pavel říká, já vám chci dát najevo, jak mají fungovat ti duchovní. My když čteme obvykle tuhletu pasáž korinským, ta pasáž vypadá na první pohled jako tři celky, proto je to rozdělen do třech kapitol. Na první pohled nám vypadá, že je tam něco o duchovních darech, pak je tam něco o lásce a pak je tam znovu něco o duchovních darech. Připadá nám to, že ta část o lásce je tam tak jako násilně do toho vložena, že to úplně nesouvisí, bylo by to přirozenější, aby byly dary a pak třeba láska. Ale ve skutečnosti to všechno je mistrně vystylizovaný argument, ve kterém Pavel říká, že tou klíčovou pasáží nejsou dary, ale tou klíčovou myšlenkou celé pasáže je vzájemnost, jednota v různorodosti, vnitřní soulad, jak to navenek všechno působí a jak vypadají ti duchovní při používání duchovních darů. Konec konců Pavel pak pokračuje a říká, víte, že jste jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedení. Proto chci, abyste viděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit, Ježíš je pán jedině v Duchu svatém. A Pavel jakoby říká, jste sofistikovaní lidé, fascinuje vás mluvení v jazycích, fascinují vás duchovní dary a možná právě proto, že vám ta andělská mluva přijde tak strašně duchovní, potřebujete pochopit, že vaše duchovnost nespočívá v tom, jak mluvíte jinými jazyky, že vaše duchovnost nespočívá v tom, jak používáte duchovní dary, ale že vaše duchovnost spočívá ve vašem vyznání o Kristu. Pavel jakoby vrací hned na začátku té pasáže, vrací jejich pozornost k tomu, že duchovnost není o tom, jak moc duchovních darů máš, ale duchovnost je o tom, jak mluvíš o Ježíši Kristu, o vyznání, které o Ježíši Kristu máš. Protože Ježíš je základem církve a Ježíš je základem křesťanské víry a proto ti duchovní lidé potřebují vědět, že jejich vyznání Ježíš je pán, což znamená, že oni jsou mu poddaní a protože Ježíš je pán, císař jim není a my všichni patříme do nového království. To je základní vyznání křesťanské církve. A když pak začne mluvit doopravdy o duchovních darech, Pavel, tak dává najevo, že tam nejde o duchovnost konkrétních lidí, ale o to, že Duch Svatý je ten, který distribuuje duchovní dary tak, jak sám chce. A je zajímavé to také z toho důvodu, že Pavel píše v době, kdy církev nemá formulovanou doktrinu Trojice. Trojice je takové základní křesťanské učení, které říká, že máme jednoho Boha, který je zjevený ve třech osobách, jako Otec, Syn a Duch Svatý. A pro ty první křesťany to byl velice zapeklitý oříšek. A oni vyrostli v židovství, které prohlášovalo, že Bůh je jenom jeden. To byla základní monoteistická víra a oni tomu věřili stejně, ale zároveň mají tady zkušenost s Bohem, Otcem a také, ale zároveň mají zkušenost s Ježíšem, kterého uctívají jako Boha a do toho se jim ještě vmontuje Duch Svatý a neví, jak to skloubit dohromady a pak pár století později vymyslí to, čemu dneska říkáme učení o Trojici, kdy se snaží popsat racionálně fungování Trojice, což je samo o sobě veliké téma. A tady Pavel je ale 20 let po ukřižování a vzkříšení Ježíše a přestože tahle doktrina ještě neexistuje, v jeho následující pasáži zahrnuje všechny tři této osoby, této boží Trojice. Že jsou různé dary, ale ten týž duch, jsou různé služby, ale ten týž pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí ten týž Bůh. Mluví tady o duchu, o Kristu, to je ten pán, právě před chvíličkou jsme četli, vyznání, Ježíš je pán, a také o Bohu Otci. Takže tyhle ty dary služby a působení nejsou odlišené kategorie, spíše se prolínají, ale význam té věty je v tom, že Bůh se podílí na spolupráci se svým lidem komplexně, a celkově. Bůh na všechny, Otec na všechny působí, Syn zmocňuje a posílá a Duch jim dává pro toto poslání nástroje, protože nakonec jsme všichni boží spolupracovníci, jak o tom už Pavel v tomhle pise korinským psal v té třetí kapitole, kde říká, že jsme boží spolupracovníci. Že musíme si říct, než se pustíme dál, co jsou teda ty duchovní dary. Duchovní dary jsou nadpřirozeným uschopněním ke službě Ježíše. Jestliže jsme boží spolupracovníci, tak s Bohem a spolu navzájem spolupracujeme na úkolu, který pro nás Ježíš má. Protože Ježíš nemá jako své komunity církve proto, aby mu provolávali slávu. My to děláme, když zpíváme, když modlíme se, Bohu provoláváme slávu. Říkáme, to je prostě náš pán, ale toho není účel církve. Účel církve je naplnit boží záměry na tomhle světě. Být božím hlasem, božíma rukama, božíma nohama. Proto děláme misijní sbírky, proto sloužíme různým lidem, kteří jsou chudí, proto se snažíme rozsvěcovat svět všude okolo nás, protože jsme boží spolupracovníci a duchovní dary jsou je nadpřirozené uschopnění, které Bůh dává konkrétním křesťanům k tomu, aby mohli Ježíši sloužit lépe. Není to nic určeného proto, aby se tím někdo vytahoval nebo se poměřoval. Dary jsou výhradně určené ke službě dalším lidem pro Ježíše. A možná korinská církev dělá stejnou chybu, jako dělá dnešní církev, když mluví o duchovních darech. Že jim přijde, že některé dary jsou skvělé, protože některé dary působí velice duchovně, jako třeba to mluvení v jazycích, nebo proroctví, nebo uzdravování, ale některé duchovní dary vypadají strašně obyčejně, přirozeně, jako dar služby. Jako je dar třeba dávání, nebo spoustu darů, které jsou skryté, ale které pomáhají církvi fungovat. A ty duchovní dary jsou různorodé a Pavel se snaží vysvětlit, že každý z nich má svoje místo, protože jako celek to pomáhá jako celku, jako celé církvi. Proto říká, každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. To vše působí jeden a ten týž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Že jeho pointa je, že každý v církvi má nějaké dary. Bůh dává každému dary, Duch Svatý dává podle svého uvážení dary každému, jaké chce. To neznamená, že jeden ten dar je lepší než druhý dar, nebo jeden je přednější než jiný dar, nebo jeden je víc zajímavější. Všechny dary jsou distribuovány od Ducha Svatého podle jeho rozhodnutí a cílem všech darů je společný užitek. Nikdo nemá duchovní dar proto, aby se kolem něho postavil nějakou svoji jako ministris. Duchovní dar je nástroj, který Bůh dává církvi ke službě církve, aby ke společnému užitku církev byla silnější. A pak tam v té pasáži Pavel začne jmenovat ty různé dary. A těch seznamů máme v Biblii několik od Pavla o duchovní daru. Máme tenhle ten seznam s 1. Korinským, máme seznam s Římanům, máme seznam s Efeským a pak jednotlivé další zmínky v různých dalších knihách. Takže ty seznamy se různě překrývají, doplňují a kdybychom chtěli počítat, možná bychom jich napočítali 19 až 25 těch darů, ale ono vlastně nejde o to, co všechno jsou duchovní dary a kolik jich doopravdy je. Jeho pointa je, že ty dary jsou všechny ke službě církví a možná ani nejsou všechny vyjmenované v těch seznamech, protože pointa není vyjmenovat každý dar a dokonce nám ani Pavel neříká definice těch darů, jenom často ty dary řekne a neřekne nám, co si pod tím máme představit. Takže od té doby my trávíme 2000 let vysvětováním, co ty dary můžou znamenat, ale pointa je, že každý má nějaký dar, nadpřirozené uschopnění, sloužit nad své přirozené schopnosti Ježíši v rámci církve pro užitek celé té komplexnosti. A není to o tom, že někdo je duchovnější než jiný, protože ta duchovnost spočívá v tom, že ten dar je od ducha, ne, protože ten člověk je duchovní. Takže duchovnost je v tom, že dary dává duch, ne že z člověka dělají duchovnějšího. Takže když na začátku Pavel říká o těch duchovních možná lidech, tak dává najevo, že to je Duch Svatý, který dává dary a je to všechno o něm, ne o těch lidech. To, že duch vytváří něco společného, tak je to, co církev posiluje jako celek. A Pavel tady v tomhletom okamžiku začne vysvětovat, že církev je více jako tělo Kristovo. Začne používat obraz těla. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí, i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby celé tělo bylo sluchem, kam by se poděl čich? Bůh ale dá tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. A pak říká, tak je sice mnoho částí, všechny tvoří jedno tělo. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Pavel tady říká imaginaci obraz těla a říká, každý člen církve, každá součást církve je součást toho těla. Když nad tím zamyslíte, tak ten obraz je nám všem důvěrně známý. Všichni máme těla, nikdo tady není bez těla dneska, což je důležitý, žádný duch, všichni tady jste jako lidi se svým tělem, tělo je hrozně důležité v tom kontextu Božího království. A všichni víme, že máme různé části těla. A když si třeba zlomíte jednu část těla, bolí vás celé tělo, bolí vás zub, je to jenom jedna malá část těla, ale celé tělo to cítí a soucítí s vaším zubem, podporuje váš zub. Tělo je jako celek provázané. Máme tady dost lidí, co pracují ve zdravotnictví a vy to víte moc dobře, jak každá část těla je důležitá. A Pavel tenhle ten obraz těla používá hned ve třech svých dopisech a ve všech třech zdůrazňuje tři základní hodnoty. Používá tenhle obraz v 1. Korinským, v Římanům a v Efeských. Ve všech třech dopisech, kdy zároveň mluví o duchovních darech, docela nějaké pasáže, tak mluví také o kontextu těla a ve všech třech říká, že to tělo má tři základní hodnoty a to je jednota, různorodost a zralost. A každá ta pasáž mluví o všech těch třech hodnotách a ukazuje nám, že vyznáváme sice stejného pána, a závisíme na stejném bohu, sloužíme stejnému tělu, ale každý má jiné obdarování, protože má jiný úkol a Pavlovým důrazem není vypočítat každý způsob, jak můžeme Bohu sloužit, ale spíše mu říct, že dohromady spolu souvisíme, závisíme na sobě, pomáháme si, nejsme všichni stejní, nemáme všichni stejné dary, nemáme všichni stejné zkušenosti a to vytváří církev skvělou a proto se vzájemně potřebujeme. A pak pokračuje dál a říká, oko nemůže říct ruce, nepotřebuji tě. Stejně jako hlava nemůže říct nohám, nepotřebuju vás. Naopak, mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. A to my dobře víme. Některé části těla, které vypadají, že jsou křehké, jsou pro život docela důležité. A některé které naopak vypadají robustně, tak jako když je máte ztracené, zlomené, poškozené, tak se s tím dá žít. Je to prostě zajímavé, že ne každá část, která je skrytá, je méně důležitá. Naopak některé ty méně skryté jsou důležitější. Například vaše srdce, že jo, kdybyste ho měli na dlaní doopravdy, jak se říká, už byste nemohli říct žádný projev lásky, protože srdce na dlaní znamená, že jste kaput. Takže je to hrozně důležitý, abyste chápali, že některé části těla jsou skryté a jsou o to důležitější, že ty, které nejdou vidět, jsou někdy důležitější, než které vidět jdou. Mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. Jsou snad všichni apoštolové, říká Pavel, jsou snad všichni proroci, jsou snad všichni učitelé, konají však všichni zázraky, mají všichni dary uzdravování, mluví snad všichni jazyky, vykládají snad všichni. A Pavel důraz na všechny tyhle ty retorické otázky je samozřejmě, že ne. Všichni lidé nejsou apoštolové, všichni lidé nevyučují, všichni lidé nemluví jazyky, všichni lidé nevykládají jazyky. Potřebujeme se vzájemně. A pak Pavel přepne a začne říkat něco důležitého, jak moc se potřebujeme. Říká, horujte po těch nejlepších darech, a to píšete církvi, jako církev, horujte po tom, aby v vašem středu byly ty dary, protože Bůh je dává těm lidem, tak horujte, aby jako církev jste měli ty nejlepší dary. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu. A ta vyšší cesta je cesta lásky. Asi málo která kapitola v Pavlových dopisech je méně pochopená a více zneužívaná jako 13. kapitola 1. Korinským. Je to pasáž o lásce a lidem přijde tak strašně fascinující, že je rádi čtou třeba na svatbách nebo si vyznávají ty věci, které jsou tam v té pasáži, láska je trpivá, láskavá, znáte všechny ty věci, které tam jsou vyjmenované. Ale když to čtete pozorně, tak si všimnete, že to není žádná láskyplná vsuvka do tématu duchovních darů. Že to je téma duchovních darů, protože Pavel se tam snaží vysvětlit, že ty duchovní dary můžou fungovat pouze, pokud je provozujeme v lásce, protože na sobě závisíme, potřebujeme se, nikdo nemá všechny dary, proto se potřebujeme vzájemně a potřebujeme se i vzájemně mít rádi a neporovnávat se a nezávidět si, ale spolupracovat jako tělo. A proto je tam tolik pasáží v té kapitole o lásce, které mluví o duchovních darech. Například, kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, to je odkaz na to mluvení jazyky, bez lásky jsem jen dunění zvonu, řinčení činelů. A kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Pavel tady zmiňuje hned několik darů. Dar dávání, dar mluvení jazyky, dar proroctví, dar poznání. Hned několik darů tady jmenuje a říká, co všechno je nic, když nemám lásku. A zajímavé je, a proto je tak důležité, když pak říká, láska si nezávidí, protože korinští si závidí, závidí si svoje dary. Pavel říká, ne, vy jste tělo, kde každý má nějaký úkol a vy si nemůžete závidět ani se porovnávat, že dohromady fungujete nejlépe. A některé ty věci, které té pasáži říká, jsou odkazem na to, co oni znají. Třeba řinčení činelu, to není jenom jako, že si představujete tady kapelu a bicí, ale řinčení činelu byl náboženský akt, který se udál v jiném tehdejším kultu, kultu bohyně Kybely, která ta bohyně na její zhromáždění, těch příznivců té bohyně Kybely, se usívala Rámusem, kde tam přískali do všeho možného. Takže když on říká řinčení činelu, tak oni přesně ví, že v chrámu Kybely v Korintu, tam se řinčí prostě nástrojem a to je to uctívání. A Pavel jinými slovy říká, i kdybych mluvil jazykem andělu, bez lásky se to stává prázdnou ozvěnou pohanské bohoslužby. To je to, co jim tam jinými slovy říká. Nebere si vůbec servítky. Protože takhle začíná celou tu pasáž dneska. Říká, ještě jako pohané jste chodili k němým modlám. Vy to víte, jak to vypadalo, když jste chodili na ty pohanské bohoslužby. A pokud používáte dar mluvení jazyky způsobem, že to provozujete bez lásky, pak jste, jako byste byli na té bohoslužbě bohyně Kybely a tam řinčili činely. Je to stejně prázdné, jako to bylo tehdy. A ti bohové vás neslyší. Neslyšili vás, protože nejsou opravdoví. Ale tady jste na shromáždění, kde máte dávat chválu Bohu. Celá ta pasáž se pak zužuje prakticky na dva dary. které Pavel porovnává mezi sebou. Dar mluvení jazyky a dar proroctví. A Pavel se snaží říct, že proroctví je důležitější pro církev. Ne pro toho člověka, ale pro církev, protože při proroctví lidé rozumí tomu, co je řečeno a slyší, že jsou zjevené nějaké boží věci, což je důležité pro budování toho společného těla a Kristova. Ale každý ten dar je pro budování těla Kristova. Žádný dar není proto, aby budoval nějaký náš soukromý duchovní obývák, ale budují společnou katedrálu. A Pavel říká, to všechno je důležitou součástí toho, jak církev funguje. A Pavel chce, aby církev byla budována, aby Bůh tam mluvil k lidem, aby Bůh se dotýkal lidí, kteří jsou na tom zhromáždění. A říká, a právě proto musíme vysvětlit, jak fungují jazyky na společné zhromáždění. Nevydal-li váš jazyk srozumitelně slovo, jak má kdo poznat, co se říká? Když budete mluvit do větru. Na světě je konec konců tolik různých řečí a žádná z nich není bez smyslu. Mluví však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem. Pavel tady říká, je tolik různých nářečí. Lidé si prostě mluví na sebe různými jazyky, ale když si nerozumíme, jsme cizinci. A jestli na zhromáždění mluvíte cizími jazyky, tak to zní duchovně, ale jsme si sobě cizinci, nejsme jedno tělo. Nejsme provázaní, nemůžeme vzájemně se požehnat, protože jsme jako cizinci. A tady stojí Pavel před otázkou, je církev znovu jenom dalším exotickým kultem, jako byl kult Kybely, nebo je to něco jako komunita živého Boha, kde Bůh mluví k lidem srozumitelně. A Pavel říká, já nejsem proti jazykům. Já vůbec nejsem proti jazykům. On dokonce říká, děkuji Bohu, že mluvím v jazycích víc než vy všichni. On říká, vy mě nemůžete udolat tím, že vy jste duchovnější, mluvíte v jazycích víc. Já mluvím jazyky mnohem dřív než vy a mnohem víc než vy. Já mluvím jazyky víc než vy všichni. V církvi bych ale pro poučení druhých raději promluvil 5 slov srozumitelně než 1000 slov v jazycích. On říká, jazyky jsou fajn dar pro tebe. Pro tvoje vnitřní budování, protože když se člověk modlí jazyky, tak jeho duch se buduje a jeho spojení s Bohem tomu to prospívá. Je to důležitý dar pro tvoji osobní zbožnost, ale pro církev je lepší říct 5 slov srozumitelně než 1000 slov v jazycích. A to je ta pointa, co snaží říct. Kdybys totiž dobrořečil jen duchem, a byl by přítomen někdo nezasvěcený, jak řekne amen ke tvému díku činění, když neví, co říkáš. Děkuješ sice krásně, ale druhým to nepomáhá. On říká, to je krásně, jak jsi to řekl v jazycích, akorát, že nikdo neví, co to bylo, takže nikdo nemůže říct, jo, s tebou souhlasím. Že to je to, co znamená amen. Amen znamená souhlasím s tebou. Řekne tady na někoho amen, znamená souhlasím s tebou. A Pavel říká, jak můžeš říct amen na modlitbu, které nevíš, co tam bylo řečeno? Jak můžeš říct amen na něco, s čím nesouhlasíš, nebo o čem nevíš, že tam vůbec zasnělo. To nedává žádný smysl. A tady ukazuje, že Pavel je evidentně přesvědčený, že na zhromážení církve jsou také nevěřící lidé, že jejich přítomnost tam je předpokládaná a považuje ji za normální součást života. Církev nikdy nebyla jenom komunita pro ty, kteří už jsou zasvěceni a všechno chápou a o všem ví. Církev byla vždycky komunita pro lidi na cestě, kteří Boha objevují víru a přemýšlejí, jak to vlastně doopravdy s vírou je. Církev byla vždycky komunitou pro věřící i nevěřící lidi. A bylo to takhle už 20 let po Ježíšově ukřižování a zmrtvých stání, už ta církev měla na zhromáždění lidí, kteří byli nevěřící. A Pavel přemýšlí, vaše duchovní dary, přemýšlejte, jak to působí na ně. Přemýšlejte, jak to působí na ně. Bude to opravdu zbuzovat jejich úžas? A nebo si řeknou, jako, jste úplně blázní? Co kdyby na společném zhromáždění, píše Pavel, církve všichni mluvili v jazycích? Co kdyby všichni mluvili v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou snad, že blouzníte? Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící a nezasvěcený, bude tím vším přesvědčován a osvědčován, až vyjde najevo, co skrývá v srdci, padne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná, opravdu je mezi vámi Bůh. A ta věta opravdu je mezi vámi Bůh, je citace proroka Izajáše, který tohle předpovídá, že se jednoho dne stane, že národy, pohanské národy, budou přicházet k Bohu Izraele a budou říkat, opravdu je mezi vámi Bůh. A Pavel říká, a toho se naplní, když budete mluvit srozumitelně na zhromáždění. Ne tehdy, když budete mluvit v jazycích. A pak začne dávat instrukce o používání duchovní daru. U jazyků začne říkat, a nemáme čas číst celou tu pasáž, je to dlouhá pasáž, ale říká tam, ať mluví maximálně 3 lidé, ne více než 3 řečníci, jeden po druhém, ne najednou a neruší se vzájemně. Pokud jako chtějí říct něco v jazyce, musí být přítomen někdo, kdo doma dar vykládání jazyku. Dar vykládání jazyku je někdo, kdo duchovně vnímá, co přesně ten člověk tím jazykem, kterému nikdo nerozumí, ani on sám řekl a dokáže to vysvětlit, co bylo řečeno. A Pavel říká, pokud takový člověk je, tak mluvte jeden po druhém, 3 lidi maximálně, a pokud takový člověk na shromáždění chybí, pak si to nechte na doma. A doma se modlete od začátku do konce, od probuzení a spánku, ale ne v církvi, protože v církvi jsme srozumitelní. A pak říká proroctví, hele, tady také máme nějaké pravidla. Ne víc než 3 proroci, každý ať poslouchá s rozsuzováním, pokud dostane někdo proroctví, když mluví někdo jiný a ten, kdo mluví, si sedne a dá prostor tomu, kdo dostal nové zjevení a se střídají a nemluví jeden přes druhého, a protože proroctví formuje učedníky. Dává konkrétní praktické rady, co s tím je potřeba dělat. A pak říká, nakonec je důležité, abyste chápali, ten dar máte ve své moci. On říká, proroci mohou své puzení ovládat. Proroci mohou své puzení ovládat. Proroci mají v rukou to, kdy to, ten dar používají a kdy ne. A pak tam na konci celé té dnešní pasáže najdeme poslední bod, který nás trošku mate. Protože přijde nám, že je v přímém protikladu tomu, co jsme se učili pár týdnů zpátky o místě pro ženy na bohoslužbě. Pavel tam píše. Vaše ženy, ať při shromáždění zmlknou. Některým mužům se to líbí, ale na nikoho nebudu ukazovat prstem. Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i zákon. Když jim něco není jasné, ať se ptají doma svých manželů. Je přece ostuda, když žena při shromáždění povídá. A to je docela zajímavá pasáž, které se na chvíličku zastavíme a budeme se na chvíličku věnovat na závěr dnešní přednášky, protože je to takový přímý protiklad tomu, co Pavel píše o pár vět předtím, o pár kapitol v tom tradičním rozdělení předtím. Pavel píše, že jak mají ženy vypadat při veřejné mluvě, takže logicky nám přijde, že tady, pokud to doopravdy napsal, si proč jí řečí. A možná si všimnete, že v některých překladech tahle ta věta je v závorce, jako třeba v tom překladu, který používáme tady, Bible 21 je v závorce. A to proto, že v některých starých manuskriptech, originálech toho textu, tahle ta věta tam úplně chybí a není tam vůbec napsaná. V některých těch starých originálech tahle věta tam není, takže si spousta seriózních komentářů, jako třeba Richard Hayes, myslí, že to prostě tam dodal pozdější redaktor. Možná ten stejný redaktor, který podobná slova píše v dopise Timoteovi, že tam prostě dodá později tuhle větu, která tam původně od Pavla vůbec nebyla. A že tenhle ten důvod, že se to protiřečí a že zkrátka dobře to chybí v některých manuskriptech, že to je ten dobrý důkaz, proč to tam nemá být. Mimochodem, v Biblii máme takových míst víc. Když budete číst Bibli, hlavně moderní překlady Bible, tak si všimnete, že někdy máte poznámku jako číslo a dole pod čárou je nějaká poznámka. A někdy v těch poznámkách, nemyslíš, že ty poznámky pod čárou, je to užitečné si je přečíst, protože tam se dozvíte, že třeba tahle ta část pasáže, která je v Bibli, tam původně nebyla v těch nejstarších manuskriptech, že tam dodal někdo později. Takový dobrý příklad je třeba modlitba Páně. Ježíš evangeliu učí svoje učedníky modlit se modlitbu Páně a říká jim, jak se mají modlit Otčena. To je ten Otčenáš, jak známe tu modlitbu dneska. A na konec té modlitby, co Ježíš učí svoje učedníky, zní a neuvod nás pokušení, ale zbav nás od zlého. To je konec. Takhle Ježíš končí svoji modlitbu Páně. Ale pozdějším redaktorům se zdálo, že to končí docela na takovou negativní notu. Končí to pokušením, končí to zlým, končí to prostě jako o hříchu, není to úplně jakoby pozitivní, tak tam dodali ještě vzlétný konec. Neboť tvoje království, moc i sláva na věky věku. Amen. Ale tahle věta, toho Ježíš tam neřekl. A to víme na 100%. To je dodaná věta. Je to dodaná věta proto, že těm redaktorům přišlo, že to končí na negativní notu. Ta věta nic nemění na obsahu té modlitby Páně. Není to něco, co je v protikladu tomu, jak Ježíš mluví normálně, takže to tam nechali všichni pozdější redaktoři v evangeliu na tom místě, kde to je. Ale v těch nejstarších manuskriptech to chybí, protože to bylo dopsáno později. A to je pro nás zajímavá věc, protože ne všechno, co čteme v Biblii, tam přesně bylo v těch nejstarších originálech a dole pod čárou máte často ten odkaz, kde vám to vysvětlují, proč to tam je a proč to tam není. Takže možná mají komentáři jako Richard Hayes pravdu, že tahle věta tam nikdy nebyla a že právě proto bychom ji nemuseli brát vážně. Ale co když Pavel doopravdy napsal tu větu? Co když Pavel doopravdy napsal tu větu, protože existují i důvody, si myslím, že to tam Pavel napsal. A že Pavel napsal, že žena má na zhromáždění být sticha, že má mlčet, že to je ostudné, když mluví. Pokud to tam napsal Pavel, co by tím Pavel tak asi mohl myslet? Určitě ne to, že ženy nemůžou mluvit veřejně na zhromáždění. To by si skutečně protiřečil, protože jenom pár vět předtím, pár kapitol předtím Pavel jasně říká, jak ženy se mají při veřejné bohoslužbě chovat na pódiu. Takže rozhodně to nebylo o tom, že ženy skutečně nemůžou nic říkat. Takže co tím Pavel myslí, když by pokud to napsal, tam napsal, že žena má být na zhromáždění sticha. Možná řeší nějaký konkrétní praktický problém na té bohoslužbě. A možná tak, jako je to dodneska zvykem Orientu a jako to bylo zvykem církvi, kde jsem já vyrostl, ženy a muži sedí odděleně. Já jsem vyrostl v církvi, kde ženy seděly na jedné straně a muži na druhé straně. Dneska nám to přijde jako fakt, co se jako fakt vážnicky takové rozdíly. Ale moji rodiče se často pohádali na cestě do církve, takže pro ně to bylo jako života saver. Rozdělili se, každý byl na své části, pak se po zhromáždění už zase úplně v klidu setkali a měli jsme klidnou neděli. Takže to pomáhalo rodinnému životu. Možná bychom to mohli zavést i tady, já nevím. A možná při tom sezení rozdělené, možná se ty ženy bavily nahlas, když něčemu nerozuměli. Možná dokonce se ptali přes celou místnost manželů. Hele, co, Pepo, co ten Lukáš tam říká na tom pódiu? Já mu vůbec nerozumím. A prostě to rušilo všechny ostatní. A Pavel se jim snaží říct, hledajte se, ptát se je dobrá věc. Otázka není špatná, ale to místo, to provedení je špatné. Proto Pavel říká, když jim není něco jasné a se ptají doma svých manželů. Jinými slovy, nechte si to na doma. Tohleto vysvětování, pokřikování, já tady chci mít pořádek na bohoslužbě, tak si to nechte na doma. N.T. Wright, britský teolog, říká ještě jednu zajímavou alternativu a možnost, co by to mohlo znamenat. On říká, že tuhletu zmínku o tom, že ženy mají být ticho, Pavel píše hned poté, co řeší rozsuzování proroctví. On tam říká, proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní, všichni ostatní, ať to rozsuzují. A co když, říká Andy Wright, co když právě tohle ženy dělají? Co když ženy rozsuzují, co bylo řečeno, to, co právě teď řekli jejich manželé? A dělají to hodně osobně a hodně ostře. Představte si, že Dita, která dneska tady není, že Dita, která by tady seděla, by nahlas pronesla. To si snad ten Lukáš dělá srandu. Kdyby to dopravdu udělala, jakože to doufáme nikdy neuslyšíme. Co byste si vy všichni ostatní pomysleli? Přesně to, co tady Pavel říká. Nechte si to na doma. Nechte si to na doma. Toho si vyřešte doma. My nechceme být svědky vašich konverzace v tomhletom stylu. A proto Pavel na jiném místě v dopisu Timoteovi, kde řeší podobnou věc, píše, nestrpím, aby žena poučovala nebo sekirovala manžela. To není proto, že by chlapi měli ve všem pravdu a že ženy by se pletly. To vůbec není o tom. Ta pointa je, Pavel říká, nechte si to na doma. Moje pointa je, jak to vypadá navenek, jak to vypadá na zhromáždění, protože Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje. Tak je to všude, kde se zhromážďují svatí. Pavlově vizi není na zhromáždění nutné být příliš formální, ale také není nutné být chaotický. To zhromáždění místo, kde uctíváme vzkříšeného Krista, kterému sloužíme tak, jak nás Duch Svatý obdaroval. Protože všechny dary jsou důležité pro budování církve. Protože vzkříšený Mesiáš, vzkříšený Pán, který je mezi náma, si zaslouží naši službu, naše oddání a naši chválu společně. A právě o něm budeme mluvit příští týden.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!